Før vi leser evangelieteksten, så ber vi en liten bønn. Gode Gud, takk for dine ord til oss. La de få gro i oss og skape tro på deg. Velsign stunden vi har sammen. I Jesu navn. Amen. Dagens hellige evangelium er skrevet hos evangelisten Matteus, i det 16. kapitlet, fra vers 21. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa: «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Slik lyder Herrens ord. Vi snakker ikke så veldig mye om Satan for tiden, og det kan det være mange grunner til. Og så er det jo ikke en god ting å gå rundt og spre frykt, og stadig vekk snakke om alt som er farlig, som gjør at vi blir redde og engstelige. Men så er det heller ikke noe godt å la være å snakke om det som Bibelen snakker om, og det som Gud har fortalt til oss. Før vi går videre med teksten vår om Jesus og Peter og den underlige samtalen som de hadde, så skal vi gå litt tilbake i tid i evangeliene, når det var Jesus sin faste tid, og når han ble fristet av djevelen i ørkenen. For Jesus så var det i alle fall helt sikkert at Satan var en reell fare for han. Og da er det underlig hvis vi i vår tid skal tenke at han ikke er noe farlig for oss. Og så var nok ikke Jesus redd for Satan i den samme forstand som det mennesker kan være. Fordi at dette vet vi, og det kan vi si med en eneste gang, at ingen er som Gud. Hverken engler eller krefter eller mennesker eller noe annet som er i himmelen eller på jorden. Gud er Gud, og alt annet må bøye seg for han. Men så ble Jesus et menneske. Og hvis ikke Gud ble menneske som oss, så kunne han ikke leve og dø for oss. Og mennesker, de faller. Og mennesker, de lar seg lure. Og mennesker, vi blir fristet. Og her var kanskje Jesus sitt svakeste punkt som menneske. For han kunne bli fristet. Og det var Satan sitt sterkeste våpen i kampen for å skille mennesket fra Gud en gang for alle. Og så skal ikke vi bruke veldig, veldig masse tid på Jesus sine fristelser i ørkenen i dag, for dette er en prekentekst til en annen gang. Men vi skal ta et lite stopp, og så skal vi se på to av de tre fristelsene. Og så har jeg tatt med meg noe. Jeg har tatt med meg to ganske like ting. Og så er det spørsmålet da: er det noen som kjenner igjen hva dette er for noe? Dette er et ordentlig spørsmål, så dere må gjerne svare. Kjenner vi det igjen? Hva ser dere? Brød. Vi ser brød. Er det noen som ser noe annet? Guds legeme kunne det vært. Men brød var på en måte det rette svaret. Og Guds legeme er også et godt svar.
To stener.
To stener. Ikke sant? Noen ser en stein, noen ser et brød. Dette er spennende. Vi leser fra Matteus kapittel 4. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen, og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Og her er poenget. Jesus var et menneske, og han kunne så visst bli fristet. Og dette er brød sånn som Jesus spiste. Dette er pita, og vi trenger ikke si pita-brød, for pita betyr bare brød. Så hvis vi sier pita-brød, så sier vi pita, så sier vi brød-brød, sier vi da. Det behøver vi jo ikke. Så dette er pita, sånn brød som de spiser i Midtøsten. Jesus spiste noe som lignet, helt sikkert. Dette er stein ifra det ørkenområdet hvor Jesus vandret når han ble fristet av djevelen. Så Jesus gikk rundt i 40 dager og var sulten, og like framfor øynene på han, og han tråkket på det, så gikk han og tråkket på det som så ut som mat. Det er ikke rart at det var nettopp brød og steiner som Satan brukte til sin første fristelse for Jesus. Og når vi ser liksom det litt sånn på skikkelig og litt på ekte og på litt på nært hold, så ser vi at dette var ikke en tullefristelse for Jesus. For det høres så rart ut. Det høres nesten ut som litt sånn eventyr. At det er liksom det er litt steiner som har blitt til brød og sånn. Men for Jesus sin virkelighet, etter 40 dager i ørkenen med en antageligvis forferdelig sult. Jeg har aldri prøvd noe lignende. Jeg kommer aldri til å gjøre det heller, det er jeg helt sikker på. Så var dette virkelig en stor fristelse. Men så var det ikke Jesus sin oppgave å danse etter Satan sin pipe. Han skulle noe annet. Så han svarte. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og så kom det to fristelser til. Og av de så var kanskje den siste den verste. For der leser vi. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Og dette er en veldig, veldig viktig fortelling for oss, som viser oss mye om hvilke type fristelser vi kan møte. Og den viser oss hvilke fare vi havner i når vi faller for de fristelsene som kommer til oss. Og heldigvis så falt ikke Jesus. Men vi kan forestille oss, og så kan vi tenke oss, at dersom mennesket Jesus hadde takket ja til Satans fristelse om å være herre over verdens riker, men under Satan selv, da ville Jesus blitt en mye, mye, mye verre tyrann enn det vi noensinne kan forestille oss. Og dette skremmebildet, en Jesus som er underlagt Satan, Det er mye mer fryktelig enn all annen ondskap som Satan klarer å stelle i stand. Men Jesus besto prøven. Det ene mennesket som motsto all fristelse. Og hvordan, kan vi lure på? Jo, men ikke i seg selv engang, men med Guds ord. Hans tillit til Gud, og at det Gud har sagt er godt og rett, det ble Jesus sitt våpen og sitt forsvar. Jesus falt ikke. Jesus skulle ikke bli noen stor og mektig tyrann. Han skulle forbli snekkersønnen fra Nazaret. Gjeteren, en tjener for Gud og for alle mennesker. Enkel, men tydelig og kjærlig. Og ved å gi slipp på makt og herlighet, så skulle Jesus etterpå opphøyes til navnet over alle navn. Og her er det veldig mye å gruble over, alt dette som foregår og alt det som jeg har snakket om nå. Og det kan hende at vi kunne trenge mange store tekopper til, og kanskje noen gode lange spaserturer for å så tenke igjennom hvordan det hele henger sammen. Poenget mitt er kanskje at det er sant at djevelen finnes. Hvilke form og hvilke utseende, det er mindre interessant. Men hva han gjør, det er interessant for oss. For han frister. Og så har det blitt sagt i både filmer og andre steder at det største bedraget som djevelen noensinne har gjort, det er å overbevise mennesker om at han ikke finnes. Og her er liksom vår fallgruve da. At vi må ikke tro at det ikke finnes en frister som vil friste oss bort fra Guds vei og ut på hjelpeløse stier. Og så er vi jo frelst. Vi er jo det. Og det er sant at den tilgivelsen som du mottok litt tidligere i gudstjenesten, den er reell og ekte og sann og god. Men det hindrer ikke at vi ikke skal vandre videre i livet. Og vi skal gå ut etter denne søndagen også, og vandre videre med Gud, og videre med hverandre. Og da kommer fristeren til å ville pirke bort i oss, og lage snublesteiner for oss. Og så trenger ikke vi bare snublesteiner heller for å falle. En av mine yndlingsforfattere, C.S. Lewis, han har skrevet noen fabelaktige, flotte små bøker, og i en av de så fortelles det om djevelen og om veien til fortapelse. Og da skriver C.S. Lewis at den sikreste veien til helvete er den gradvise slake bakken, myk og trø på, uten krappe svinger, uten stabbesteiner, uten merkesteiner. Vi trenger ikke engang fristelser for å komme bort fra Gud. Vi kan bare vandre rolig og fint gjennom livet og være opptatt av det som vi vil være opptatt av til enhver tid. Og den veien, den fører oss bort fra Gud. Og så vil fristelser som fører oss til å gjøre noe galt, fører oss bort fra Gud på akkurat samme måte, bare med litt andre konsekvenser og sånn. Og så kommer vi til historien om Peter og om Jesus. Når Jesus fortalte disiplene at nå går min vei til Jerusalem. Og de skal plage meg og piske meg, og de skal drepe meg. Og så skal jeg stå opp igjen. Men det er akkurat som at det siste med oppstandelsen, det forsvinner litt ut i det der fryktelige nederlaget. Og fryktelige opplevelsen av å skjønne at ja, men Jesus, går du for å dø? Du har jo sagt, følg meg, har du sagt. Hva vil skje med oss da? Og mange sånne spørsmål har nok dukket opp hos disiplene. Ikke så rart om Peter kanskje heller ønsket en slak og god og trygg og fin vei, der lite farlig skjedde. Eller kanskje Peter egentlig ønsket noe helt annet. Kanskje han ønsket en sterk og tydelig Messias. En som kunne frelse dem fra romerne, sånn som mange snakket om. Han ville i alle fall ikke ha en rabbi som skulle lide og dø. For hvordan ville det gå? Og sånn ble Peter en snublestein for Jesus. Peter sine ord ble en ny fristelse. Og her kommer liksom det litt skumle da. For Satan klarte ikke å friste Jesus. Men selv om ikke Satan klarer å friste oss til fall, så klarer vi mennesker helt fint å friste hverandre på egen hånd også. Og denne historien om Peter og Jesus, den er veldig spennende. For bare litt grann tidligere, noen få vers før, så hadde Peter bekjent: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Og Jesus svarte til Peter og sa: «Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Så Peter har fått en sånn, han har fått en sånn status, og han har fått en fremtid av Jesus selv. Og så kommer denne fristelsen da til Jesus fra nettopp Peter, klippen, kirkens nyutnevnte grunnvoll. «Dette må ikke hende deg», sier Peter. Så bare litt grann etter at Peter hadde fått dette fabelaktige store oppdraget, som ser ut som at det er sånn seiersløfter på et vis, så får Peter høre ordene: «Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall.» Og det er en merkelig kontrast. Men det handler jo nettopp om at Jesus kjenner igjen fristelsen. Selv om ikke Peter kanskje mente det sånn en gang. For her er liksom virkeligheten da, med å være et menneske. At selv når vi tror at vi gjør det gode, så kan det hende at vi følger menneskers tanker, og ikke Guds tanker. Og så kan dette høres veldig farlig ut, og veldig skummelt ut, og veldig håpløst ut. Men det er ikke sånn at alle menneskers tanker er hverken gale eller onde. Vi har også gode tanker, og vi har evnen til gode valg. Men vi trenger hjelp fra Gud noen ganger til å vite forskjell. Hva er det som er godt? Ordentlig godt. Og hva er det som tilsynelatende godt, men som egentlig ikke er så bra for oss allikevel? Og her trenger vi hjelp. Og så leste vi i leseteksten vår i dag om Kain og Abel, hvor det er en som kommer med en god menneskelig tanke, og en som kommer med en dårlig menneskelig tanke. Og da må jeg bare bla meg tilbake til første Mosebok. Jeg er nesten sikker på at historien om Kain og Abel står der. Om Kain og Abel i kapittel 4 i første Mosebok. Og da leste vi at: «Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret og stirret ned for seg.» Og det kan være vanskelig å se for oss forskjellen Hva var det Abel gjorde som var rett og godt? Hva var det Kain gjorde som var galt? De kom jo fram for Gud med hvert sitt offer av det de hadde begge to. Abel, han kom fram med offeret som av det førstefødte lammene som kom. Abel fikk gavene ifra det, og fruktene ifra det arbeidet han gjorde, og så tok han det førstefødte og det beste og ga det tilbake til Gud. Og nå spekulerer jeg litt, og jeg kan jo ikke vite dette, men jeg ser litt for meg at Kain, det står ingenting om at det var den første av grøden han kom med. Kain kan ha tenkt at nå vokser det ting opp av jorden. Det kommer mat fram helt av seg selv, og jeg har svettet og arbeidet for det, men her er det. Og jeg gleder meg over det, og jeg spiser det, og jeg fester, og jeg feirer, og jeg kan sikkert selge det, eller jeg kan bruke det til alle mulige ting. Og så er det litt grann igjen, og så kommer han på, akkurat ja, jeg må jo gi noe til Gud, fordi at Kain, han vet godt historien om Gud. Han har fått høre det fra sine foreldre, så han tror på Gud på et vis, men han er ikke så veldig opptatt av han. Så det er litt som om at Kain har rasket sammen noen rester, og så gir han det til Gud av plikt. Mens Abel, han tar det første og det beste, og vet at dette hører Herren til. Og kanskje det er derfor at Abel kommer fram med et rett offer, og Kain kommer fram med et galt offer. Det er en stor forskjell på et villig hjerte og et motvillig hjerte. Jeg tror det er sånn for oss også, at dersom vi ikke vil komme fram for Gud med et rett offer av et villig hjerte, så er det bedre å la det være. Kanskje er det sånn at dersom du kjenner at nå skal du gå inn i fastetiden, for dette er første søndag i faste, og vi har på en måte allerede begynt, og så skal du gå inn i fastetiden og gjøre bot av et eller annet slag, eller forsake noe av et eller annet slag, lese mer i Bibelen, eller be enda flere ganger om dagen, eller la være å spise mat for en periode. Kanskje du gjør det fordi du føler at du må. Og slettes ikke fordi du har lyst i det hele tatt. Kanskje med en tanke om at jeg kommer ikke til å få det til engang. Kanskje det da er bedre for deg å ikke faste i det hele tatt. Det er bedre å la være å gjøre noe som blir en plikt som fører til dårlig samvittighet, for du vet at du ikke får det til. Men hvis du kjenner og vet at det finnes en øvelse som jeg kan gjøre i denne fastetiden, det finnes en bibelleseplan som jeg kan klare å følge, og som jeg har lyst til å følge opp. Det finnes dager i uken hvor jeg ikke har lyst til å spise kjøtt, for eksempel, som er en gammel, gammel kristen fastetradisjon, å la være å spise kjøtt i fastetiden. Kanskje du synes at det er lett. Det ønsker jeg å gjøre. Ja, da kan du gjøre det da. Fordi du vet at jeg kan gjøre en øvelse for meg selv som setter min oppmerksomhet mot Gud. Og jeg ønsker det, og jeg vil det. Det er ikke sikkert at du synes at du får det til like godt hele tiden. Men hjertet er der at det er et ønske mot det. Da vil jeg anbefale deg å faste. Og Jesaja, han skriver noe om fasten han også, i Jesaja kapittel 58, fra vers 5-7, der står det. Er dette den fasten jeg finner behag i? En dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og reder sin seng i sekk og aske? Kaller du det en faste og en dag som behager Herren, sier Jesaja. Det er akkurat som at han sier at er det et poeng? Å late som om ting er tungt og trist og vanskelig, og omtrent kle seg ut som et karneval for å forsøke å blidgjøre Gud med et eller annet. Er det faste, sier Jesaja. Så fortsetter han. Er ikke dette den fasten jeg finner behag i? At dere løser ugudelighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken, at du da kler ham, at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Er ikke det en bedre faste? At vi tar tak i og gjør gode ting som vi vet at vi kan gjøre. Rette oppmerksomheten vår mot Gud, og la han hjelpe oss til å se hva som er rett og godt og sant til enhver tid. Det er en mye bedre faste. Og det er mye, mye lettere. Og mye, mye hyggeligere. For fastetiden trenger ikke å være bare sorg. Faste er mer en tid for oppmerksomhet enn det er en tid for sorg. I fastetiden så får vi muligheten til å tre inn i en fokusert tid fram mot påske, for det er jo det som er målet vårt, ikke sant? I en fokusert tid fram mot påske, hvor vi kan be, og vi kan gjøre noe godt. Og så kan vi undersøke for oss selv hvilke fristelser er det som ligger framfor oss og vil fange oss. Hva er det vi vil? Og hva er det Gud vil? Og så vil jeg komme med en liten oppmuntring til slutt. Og den handler om at vi må aldri tro eller tenke at ting er galt bare fordi det finnes menneskelige ting som vi har lyst til. Det høres nesten sånn ut når Jesus ser på Peter og så sier han at du har ikke tanker for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Betyr det da at alt mennesker vil er galt og feil? Det gjør det jo ikke. For Gud har skapt deg i sitt bilde. Med kropp og med sjel og med ånd, og med tanke og med fornuft, og med forestillingsevne og med fantasi. Og det første vi hører, den første vi hører om i Bibelen, som var fylt av den hellige ånd, det var en kar som het Bezalel. Han som skulle utsmykke tempelet med vakkert kunsthåndverk av alle mulige slag. Lage ting, gjøre ting, som vi selv kan finne på og ha lyst til. Det sier Gud at er godt. Jesus han dro i bryllup for å ha fest og for å ha moro. Vi er skapt for å dyrke jorden, for å bygge familier og bygge relasjoner og være sammen med hverandre. Og for å kunne gjøre det på en god måte, så er det bare rett og rimelig og en gudgitt gave at vi kan gjøre lystbetonte ting. Ting som du faktisk ønsker å gjøre. Fordi at Bibelen, den oppfordrer oss til både fest og faste. Vi skal både lage og spise gode måltider sammen, og så finnes det tider hvor vi skal la det være. Og så er jo faktisk søndagen unntaket i fastetiden vår. Fasten er 40 dager fram til påske, minus søndagene. Søndagen, det er en dag for fest, midt i fastetiden. Og vi skal få lov til å kunne glede oss over alt som er godt og vakkert og sant. Og den vakre, gode sannheten, den er at det er ingenting hos Jesus som fører til fall og fristelser. Og det blir liksom den oppmuntringen og påminningen vår helt til slutt. at den gode omvendelsen, det er den at vi blir tilbudt å vende oss til Jesus, som ser på oss og som sier: «Menneske, dine synder er deg forlatt.» Og så sier han: «Følg meg.» Og så skal jeg avslutte med noen kjente bibelvers som er litt annerledes, for jeg har dristet meg til å skrive de litt om. Og det vet jeg at det er farlig, men jeg tror at jeg har rett til det i denne sammenhengen her. For når Jesus både kommer med og er Guds ord, så kan vi snu litt på en kjent salme av David. Tilbake til David, han som fikk tilgivelse for sine synder mot både Batseba og mot Uria. Og så skal vi la ordene som David ba til Gud bli ord som Jesus sier til oss. Og så leser jeg Davidsalmen nummer 23 på en litt annen måte. Nå er det ikke din bønn til Gud, men det er Herrens ord til deg. Jeg er din hyrde. Det mangler deg ingenting. Jeg lar deg ligge i grønne enger. Jeg leder deg til hvilens vann. Jeg fornyer din sjel og fører deg på rettferdighetsstier for mitt navns skyld. Om du enn skulle vandre i dødsskyggens dal, så frykt ikke for ondt, for jeg er med deg. Min kjepp og min stav, de trøster deg. Jeg dekker ord for deg like for dine fienders øyne. Jeg salver ditt hode med olje. Ditt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle dine livsdager, og du skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Skal vi be. Takk, gode Gud, for din nåde, for din tilgivelse når vi faller. Takk for at du har vist oss at fristelser, de kan overvinnes. Du frister oss ikke, Gud. Du lar oss ikke oppleve noe som er vanskeligere for oss enn vi kan tåle, og samtidig ha vår tillit til deg. Hjelp oss til å tro det når ting er så vanskelig at vi ikke tror at vi kan tåle det. Hjelp oss til å bli minnet på at du har vunnet over døden, du har vunnet over Satan, og ingenting kan måle seg med det som du gjør for oss. I Jesu navn. Amen.